Kata dari makna yang asal bahwa fitnah itu artinya membakar, al-ihraq. Kemudian kata fitnah digunakan untuk membakar hati dalam arti maknawi, dalam arti kiasan. Seperti terbakarnya hati dengan perasaan cinta, orang Arab menyebutnya juga fitnah. Kalau ada perempuan yang cantik sekali, mereka sebutnya fatana. Isi perempuan ini tukang fitnah. Artinya karena dia bisa membakar hati. Dahulu ada seorang sahabat yang kalau sholatnya, kalau dia memimpin sholat, sholatnya itu membaca surat yang panjang-panjang. Dipanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Asatanun anta. Apakah engkau ini tukang fitnah? Maksudnya dengan sholat yang panjang itu orang makmumnya itu banyak terganggu. Kata Rasulullah, asatanun anta, kamu ini tukang fitnah. Tidakkah kamu ketahui bahwa dalam jemaah semua ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya banyak urusan. Nabi mengecam orang yang sholatnya panjang dan menyebutnya sebagai tukang fitnah. Sekarang kalau sudah pergi ke Saudi, itu sholatnya panjang semua. Apalagi di bulan Ramadan. Tukang fitnah semua. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi fitnah juga bisa berarti menyesatkan orang, ya. Merusak hatinya, merusak otaknya, sampai mereka tidak bisa berpikir jernih lagi, dengan sehingga karena itu timbul kekacauan, atau karena itu orang kemudian menganut kesesatan dan meninggalkan kebenaran. Itu disebut sehingga orang ragu terhadap agamanya, atau dia menyimpang dari ajaran kebenaran karena pengaruh fitnah yang dia lakukan. Fitnah artinya ini upaya untuk membakar hati, merusak otak orang. Seperti dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 193, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Perangilah mereka sampai fitnah itu tidak ada. Fitnah di sini ini artinya kekacauan, kerusuhan, atau terjadinya penyimpangan dari jalan kebenaran. Setan itu dianggap tukang fitnah juga di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 27. La yaftinannakum syaitan, janganlah setan sampai memfitnah kalian. Jadi sekarang kalau kita mendengar ada orang menyebut fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu yang dimaksud bukan fitnah dalam arti tuduhan palsu. Bukan fitnah di situ artinya kerusuhan, kekacauan, kekacau baluan. Riot itu, lynching kalau dalam istilah-istilah sosiologi. Jadi itu yang disebut fitnah. Dan kaum muslimin selama ini memperoleh rangkaian-rangkaian fitnah. Apa yang terjadi di Gaza, untuk menutup pembicaraan saya sekarang, apa yang terjadi di Gaza sekarang ini adalah sebuah fitnah. Fitnah bukan berarti tuduhan palsu, tetapi para pecinta kemanusiaan yang ingin memberikan bantuan kepada penduduk Gaza diberondong dengan peluru oleh Israel. Bahkan berita terakhir mereka ditembak dari jarak dekat. Ada yang ditembak di kepalanya dari jarak dekat, terutama orang-orang Turki. Beredar di sini bahwa rombongan dari Indonesia juga ditembaki, katanya. Berapa orang sudah meninggal dunia, untuk kemudian terbukti bahwa berita itu fitnah. Tapi fitnah dalam arti yang arti Indonesia. Dan apa yang dialami oleh Gaza, penduduk Gaza itu adalah fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab artinya cobaan yang sangat besar bagi mereka. Dan terjadi kekacauan-kekacauan karena ulah Israel. Di antara penduduk Palestina juga awal-awalnya terjadi pertentangan antara kelompok Al-Fatah yang maaf didukung oleh Israel dengan Hamas. Al-Fatah itu bukan hanya didukung Israel, juga didukung oleh negara-negara Arab dengan Hamas. Terjadi peperangan, mula-mula dalam pemilihan umum Hamas menang, Fatah kalah. Al-Fatah tidak mau menerima kemenangan pemilu, kemudian terjadi peperangan antara Al-Fatah dengan Hamas. Dalam peperangan itu Hamas berada di atas angin, dia hampir memperoleh kemenangan. Ketika hampir memperoleh kemenangan, kemudian Israel mengerahkan pasukannya dalam perang Gaza beberapa waktu yang lalu. Itu fitnah, ya. Jadi itu cobaan besar bagi bangsa Palestina. Tapi yang menarik ini, saya mendengar berita-berita yang aneh ada dari Gaza. Gaza itu sebuah kota kecil. Orang-orang Palestina yang meninggalkan rumahnya dalam sebuah diaspora, meninggalkan tanah airnya karena diusir, kemudian dipenjarakan di penjara kota namanya Gaza. Mereka tidak boleh keluar dari tembok-tembok kota itu. Di situ, di kalau mereka keluar, ada surat menyurat segala macam. Jadi itu penjara kota yang besar. Sudah dikepung begitu itu, kotanya kecil, kemudian dibombardir dengan bom yang luar biasa, dibulldozer. Dan tadi dulu ada rumah-rumah orang Palestina yang dibulldozer. Lalu ada sukarelawan, saya tidak tahu sukarelawan. Sukarelawan itu juga sukarelawan Yahudi lagi. Sukarelawan Yahudi, Rachel namanya. Dia berdiri di depan itu. Bukan orang Islam, dia membela orang Palestina supaya tidak dibulldozer rumahnya, dia berdela dan kemudian dia digelas oleh tank bajanya. Sekarang kapal yang mengangkut para pengungsi itu, sukarelawan flotila itu, kapal yang salah satu kapal itu diberi nama Rachel. Kapalnya itu untuk mengenang peristiwa ketika sukarelawan terbunuh karena kekejaman Israel. Dan sekarang beberapa orang terbunuh, puluhan orang terbunuh juga, padahal mereka hanya sukarelawan yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, ini ada peristiwa yang menarik. Dan for your information, di antara yang terbunuh di Gaza itu bukan hanya Hamas yang ahlu sunnah, juga ada Hamas yang ahlul bait, pengikut ahlul bait. Dan Hamas didukung penuh oleh Hizbullah dan Iran yang adalah Syiah. Ketika Saudi memberikan bantuannya kepada Al-Fatah dan mengabaikan Hamas. Tapi sekarang kan ada banyak peristiwa terkenal di Israel itu, saya baca. Ada yang mengirimkan kepada saya dalam email. Ada berbagai peristiwa yang aneh di sana, yaitu munculnya pasukan berbaju putih. Beberapa kali itu muncul. Pernah ada seorang supir yang disiksa oleh orang Israel. Ditanya dari kelompok mana itu yang pasukan berseragam putih itu, dari kelompok mana, misalnya Fatah, Hamas atau apa, dari kelompok mana pasukan itu. Supirnya tidak tahu. Enggak, saya tidak tahu. Dan dia dianiaya, dipukuli, saya tidak tahu. Dan memang supir itu tidak melihat adanya kelompok putih itu. Hanya orang-orang Israel yang melihat pasukan putih itu. Beberapa kali kata sebuah tempat itu dipertahankan mati-matian. Seorang prajurit Palestina yang jadi ada orang, karena terjadi tembakan yang luar biasa, lalu dari rumah itu orang pada keluar, dia lihat ada prajurit Palestina di situ itu diam, dan lalu dia melarang orang-orang itu keluar. Anda jangan keluar, betul. Tapi itu yang bertempur siapa? Saya juga tidak tahu, kata orang Palestina itu. Jadi ada pertempuran ramai di sana. Orang-orang Palestinanya istirahat. Yang bertempur adalah pasukan yang berjubah putih itu.
dan ini sekarang dijadikan bahan khutbah karena di Palestina ramai populer sampai masuk surat-surat kabar di Israel, surat kabar, saya lupa lagi nama surat kabarnya, yang memuat tentang pasukan yang misterius itu. Jadi karena itu ajaib itu gajah yang kecil yang terpuruk di situ dibom berkali-kali melawan Israel yang kuat, itu bukan melawan Israel, melawan Amerika juga, dan orang-orang gajah masih bertahan di situ. Belum pernah ada satu kelompok kecil bertahan mendapat serangan negara-negara besar dan bertahan terus diboikot, makanan tidak dikirim ke situ, tapi mereka tetap bertahan. Dan dalam satu segi mereka memperoleh kemenangan. Nah mengapa? Itu salah satu di antaranya belakangan ini karena ada imdad gaib, ada bantuan gaib kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang lulus dari fitnah dalam arti cobaan. Mereka tetap bersabar, tetap tabah, tetap istiqomah. As-sabat wal istimror, kata orang Arab. Mereka kayaknya jarang menggunakan kata istiqomah. As-sabat wal istimror, karena tetap teguh, tetap melanjutkan perjuangannya betapapun besarnya fitnah yang mereka derita. Dan insya Allah seperti kata Al-Quran tadi, ahasibanna su'ayyutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia dianggap cukup berkata kami beriman padahal mereka tidak diuji lebih dahulu? Kita semua akan mendapat ujian, tapi begitu kita lulus ujian, Tuhan akan berikan bantuan gaibnya kepada kita. Sampai di sini kita minggu depan akan membicarakan fitnah dalam arti perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kita akan membicarakan bagaimana pandangan Imam Ali karamallahu wajhah wa salamullahi alaihi tentang perpecahan di kalangan kaum muslimin itu. Apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu? Bagaimana caranya mengobati perpecahan itu dengan membahas Nahjul Balaghah pada waktu yang akan datang. Khusus tentang Nahjul Balaghah itu, sebelum saya menutup, saya tertarik dengan cerita Ayatullah Jawad Marwi itu. Di Lebanon, Lebanon itu ada orang Syiah, ada Sunni, ada orang Kristen. Yang mayoritas sebetulnya Kristen, pada mayoritas kedua adalah Sunni, dan Syiah itu minoritas. Belakangan mungkin karena orang Syiah beranak lebih banyak, sekarang perlahan-lahan mereka hampir mendekati jumlah yang banyak itu juga. Dan karena undang-undang mereka ditegakkan di atas pembagian mayoritas Sunni, mayoritas ini, jadi Syiah memperoleh kedudukan yang ketiga. Tapi belakangan mereka tidak mau mengadakan sensus itu karena nanti ketahuan bahwa orang Syiah bisa jadi lebih banyak. Ada dalam satu pengadilan, ada salah seorang terdakwa, selama dia memperoleh pengadilan itu, selama diadili itu, dia baca sebuah buku. Dan setelah selesai pengadilan, orang itu pergi, meninggalkan bukunya di situ tuh, di meja terdakwa. Ada seorang hakim agung yang melihat buku itu dan dia beragama Kristen. Saya punya namanya tidak saya bawa. Hakim agung itu tertarik dengan buku itu, dia baca. Hakim agung Kristen itu pun walaupun Kristen karena dia orang Arab, bahasa Arabnya bagus. Di sini kan walaupun dia ustaz tapi karena bukan orang Arab, bahasa Arabnya kalah sama ahli hukum dari Lebanon itu. Jadi ketika dia buka, dia takjub, menakjubi bahasa Arab di dalam buku itu. Kata dia, ini seperti itu terkenal di kalangan orang-orang Syiah, ucapan seperti itu. Ini lebih rendah dari kalam Tuhan, tapi di atas kalam manusia. Jadi duna kalamir rahman wa fawqa kalamil insan.
Takjub dia dengan keindahan bahasa dalam Nahjul Balaghah itu. Jadi dia berlari mengejar orang Syiah itu dan dia musrahkan buku itu. Ini buku apa ini? Itu tuh Nahjul Balaghah tulisan Imam Ali. Ini dia. Tidak, sudah saya berikan kepada Anda. Emang saya sengaja tinggalkan di situ. Lalu orang itu membaca Nahjul Balaghah sampai puluhan kali, kata 50 kali dia baca Nahjul Balaghah dari awal sampai akhir. Dia menikmati bahasanya yang indah di situ itu. Ya kita sih, saya sendiri belum pernah tamat itu dari awal sampai akhir karena belum bisa menikmati keindahan bahasa itu. Apalagi Anda tentu. Tapi dia sampai, dan setelah itu dia menulis puisi tentang Imam Ali. Ribuan bait jumlahnya puisi itu tentang kemuliaan Imam Ali. Dan dia menjadi pengikut Syiah sekarang ini yang aktif menyebarkan mazhab Ahlul Bait di Lebanon di kalangan kaum Kristen, di kalangan kaum Nasrani. Itu keindahannya Nahjul Balaghah. Dan kita mesti pengajian ini membahaslah Nahjul Balaghah. Makanya saya sekarang insya Allah untuk selanjutnya membahas berbagai masalah dengan melihat, dengan mengkaji Nahjul Balaghah. Ya niat aja, kalau itu tidak tercapai sudah dapat pahala. Jadi nanti kita akan membahas dari segi Nahjul Balaghah tentang penyebab-penyebab fitnah. Siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam fitnah itu, orang macam apa yang terlibat dalam fitnah, bagaimana caranya kita menghindari fitnah. Fitnah dalam pengertian ujian, cobaan, kerusuhan, kekacauan, atau terjadinya tindakan kezaliman pada satu kelompok yang teraniaya, kasobalunya masyarakat, itu kita sebut sebagai fitnah. Oke, kalau ada pertanyaan, Oh benar, oh iya. Ini kita mulai dari laporan penerimaan wakaf pengadaan sound system Masjid Al Munawwar Ijtihad Bina Mutahari. Dari Pak Joko T. Suroso 2 juta, dari Jemaah Al-Munawwaroh seluruhnya 2.145.000, dari Mama Rachel 137.500, dari orang tua Diwan Ali 500.000, Jemaah Al-Munawwaroh lagi 500.000, dari Bapak Haji Ausum Pena 250.000, dari Bapak Hardoyo 10 juta, dari Bapak Haji Uyun 400.000, Bapak Muhammad Razif 300.000, Pak Ukar 35.000, BRI Bandung Buah Batu yang masuk ke BRI ya 5.350.000, jadi jumlah seluruhnya 21.617.500 rupiah. Yang infak hari ini kalau datang ke Mas Harmonis mendapat DVD interaktif Mafatihul Jinan langsung. Intinya 5.000 aja dapat juga. Iya, udah infak aja walaupun 5.000 begitu tuh. Lumayan gitu kan. Baca Mafatihul Jinan. Ada suaranya betul Jinan tuh? Oh, tuh apa lagi ada suaranya. Kita bisa mendengarkan bacaan doa kumel di situ dengan infak. Nanti 5.000 juga silakan berikan dengan catatan nanti lainnya menyusul. Ustaz, apakah benar Abu Thalib paman Rasul itu meninggal dalam keadaan belum Islam? Secara singkat saja, berita bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan belum Islam datang dari orang-orang yang membenci Imam Ali. Mengapa bapaknya dibawa-bawa? Karena nama Imam Ali yang lengkap adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu adalah orang yang membela Nabi mati-matian.
dia mengorbankan seluruh jiwa raganya demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib ketika Nabi mau dibunuh dan waktu itu Nabi diboikot di sebuah lembah yang lembahnya juga dikenal sebagai Syi'ib Abi Thalib, lembah Abu Thalib. Abu Thalib tidur di ranjang Nabi sebelum dan Nabi tidur di tempat yang lain. Nanti kebiasaan tidur di ranjang Nabi untuk melindungi Nabi itu dilanjutkan oleh putranya Ali bin Abi Thalib. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wafat, yang berkuasa di dunia Islam itu adalah para pembenci Imam Ali. Dari merekalah lahir berita bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum Islam. Dan perbuatan itu menuduh Abu Thalib bukan Islam pasti menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau saudara misalnya, saudara sebutlah bahwa Ustaz Miftah itu bukan Islam, dia Hindu, saya pasti sakit hati. Dia orang musyrik, saya pasti sakit hati. Kan dia muslim. Dan Rasulullah pasti sakit hati kalau pamannya yang membela dia, menolong dia, dan yang menurut saya pemeluk Islam yang pertama, sekarang dituduh oleh umatnya sebagai orang kafir. Rasulullah pasti sakit hati. Dan apa pahalanya orang yang menyakiti hati Rasulullah menurut Al-Quran? Insyaallah saudara dapat pahala. Saya bacakan ini, apa pahalanya buat orang yang menyakiti Rasulullah. Innal ladhina yu'duna Allah wa rasulah la'anahumullahu fi dunya wal akhirah wa'adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dia akan dilaknat Allah di dunia dan di akhirat. Dan Allah persiapkan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Ustaz, apakah itu artinya semua orang yang mengkafirkan Abu Thalib itu dilaknat Allah dan Rasulnya? Tidak. Saya tidak berkata begitu. Saya hanya berkata bahwa menurut Al-Quran, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu dilaknat Allah di dunia dan di akhirat. Memang itu rada ekstrim. Apakah kaum yang mengkafirkan Abu Thalib itu dilaknat Allah di dunia dan di akhirat? Saya tidak tahu. Al-Quran hanya mengatakan siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dia akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Ustaz jelas, semoga sehat, berpanjang umur. Terima kasih. Saya sekarang malah berpikir jangan terlalu panjanglah umur itu sebelum datang fitnah yang kemudian memalingkan kita dari jalan yang benar. Bila salat tahajud, membaca Quran dengan membawa Al-Quran dimulai dari awal sampai khatam, bolehkah itu? Boleh. Boleh kita baca Quran sambil, boleh. Bagus malah. Dalam hidup ini yang berfungsi dominan itu akal atau hati? Mohon penjelasan. Tidak boleh ada yang dominan, dua-duanya harus berjalan seimbang. Saya baru dengar kemarin dari Ayatullah Marwi itu bahwa kalimat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia menghembuskan nafasnya di pangkuan Imam Ali adalah kalimat ini. Al-ilmu silahi wal aqlu aslu dini wal hubbu ra'su mali. Kemudian kata Imam Ali, Rasulullah terengah-engah telah jelajah dan menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau kembali ke Rafiqil A'la setelah mengucapkan kata-kata itu. Jadi Rasulullah bersabda, karena kalau kita kan dengar, saya juga sempat katakan bahwa kalimat terakhir dari Rasulullah itu ialah ummati kan, atau as-salah, malah Ustaz bisa menjelaskannya itu sambil menangis begitu, ummati gitu. Dan ternyata dalam riwayat dari Imam Ali tidak begitu. Apa kata Rasulullah pada saat terakhirnya seakan-akan menyimpulkan seluruh agamanya? Beliau berkata, ilmu pengetahuan adalah senjataku, akal adalah aslu dini, pokok dari agamaku, dan cinta adalah ra'su mali, cinta adalah modal hidupku. Cinta, jadi, dan cinta itu urusan hati, akal jelas urusan akal. Jadi dalam mazhab Ahlul Bait tidak boleh kita hanya menjaga hati saja, tidak boleh. Kita juga harus menjaga akal kita. Kita juga harus mendasarkan agama kita pada pengetahuan, pada ilmu. Jadi ilmu, akal dan cinta. Itu kalimat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Mohon doa agar anak-anak saya bisa soleh seperti Ustaz Miftah. Apa resepnya? Harus tanya sama Ustaz Miftahnya itu. Bagaimana caranya Ustaz Miftah mengajar anak-anaknya sampai dia jadi soleh? Insyaallah. Menurut saya juga Ustaz Miftah itu soleh, jauh lebih soleh dari bapak. Sekiranya 10% aja dari kesolehan dia ada pada Jalaluddin Rahmat, mungkin ya bukan hanya karena didikan orang tuanya, ada faktor lain lagi. Kalau mungkin dia ada doa ulama yang mengangkat derajatnya. Miftah jangan GR, ini hanya perkiraan aja ya. Belum tentu juga dia soleh seperti yang kita bayangkan. Masalah satu doa Imam Ali Zainal Abidin, ya Allah, rendahkanlah diriku di depan mataku dan tinggikan diriku di hadapan orang lain. Tapi di dalam diri kita, kita harus merasa jelek sekali diri kita ini. Jadi saya pikir kalau kita sebetul soleh, dia sendiri tidak akan merasa soleh. Dan dia tidak akan menyebutkan juga di hadapan umum, saya tidak soleh. Karena dengan begitu dia menunjukkan bahwa dia soleh. Dia pasti bingung lah Miftah harus ngomong apa. Jadi mungkin juga karena dia, nyantrinya itu di makam Imam Ali Ridho, karena keberkahan makam itu, karena keberkahan tempat ziarah itu. Dan saya tahu, saya yakin pasti setiap hari dia ziarah ke makam Imam Ali Ridho itu. Wa syukuran laka ya Imam. Kemudian, Ustadz ada yang membayar utang kepada saya dari 500 ribu menjadi 550 ribu. Jadi ada lebihnya 50 ribu rupiah. Padahal saya tidak memintanya. Apakah uang lebih tersebut itu termasuk riba? Apakah saya harus mengembalikannya? Tidak. Kalau orang itu ikhlas melebihkan pembayarannya. Rasulullah itu setiap bayar utang, karena beliau selalu melebihkan pembayarannya. Saya pun jadikan kebiasaan. Kadang-kadang ada orang membayar utang, saya bebaskan utangnya. Atau saya kasih kepada dia sebagian dari utang itu. Karena kalau semua yang berutang saya bebaskan, terjadi kekacauan di alam semesta. Terjadi fitnah. Ustaz, arti Al-Munawwarah itu apa? Yang dicerahkan. Di-enlightened. Orang yang mendapat pencerahan. Orang yang disinari cahaya. Dan Al-Munawwarah adalah gelar kota Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Ya betul, Madinah Al-Munawwarah. Kalau Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum, mohon tidak dikeraskan. Boleh menikahkan perempuan yang hamil kepada orang yang menghamilinya tanpa perlu harus mengulangi ijab kabul sesudahnya. Karena dalil bahwa orang yang hamil tidak boleh menikah berdasarkan ayat Al-Quran bahwa iddah seorang perempuan hamil itu sampai dia melahirkannya. Itu dalam Al-Quran. Tapi iddah itu berlaku bagi perempuan yang hamil karena pernikahan. Jadi kalau dia menikah kemudian hamil, itu tidak boleh. Itu iddahnya itu harus menunggu. Dia boleh ditalak, tapi iddahnya itu menunggu sampai anaknya lahir. Itu untuk orang yang hamil dalam pernikahan. Sementara kalau orang itu hamil di luar pernikahan, dia tidak harus menunggu iddah itu. Dan dia boleh menikah dengan suami dengan orang yang bertanggung jawab tentang itu. Malah dianjurkan dengan orang yang bertanggung jawab tentang itu. Tapi dengan orang yang tidak bertanggung jawab juga boleh. Sepanjang pengetahuan saya ya, dalam ilmu fikih, Ustaz, kalau cucu dari kakak laki-laki berhak mendapat waris yang sama dari kakek dan neneknya dua bagian dengan ahli warisnya, sedangkan kakak laki-laki itu sudah meninggal dunia. Jadi kalau dalam mazhab Ahlul Bait, orang yang meninggal dunia masih tetap mendapat warisan. Orang sudah meninggal dunia tetap mendapat warisan. Lalu kepada siapa warisan itu diserahkan? Kepada anak-anaknya, jadi kepada cucunya. Jadi cucu itu berhak bukan sebagai cucu, dia berhak memperoleh bagian karena dia anak dari ahli warisnya. Jadi dia dapat bagian, dan bagiannya harus sama seperti ahli waris yang lainnya. Jadi kalau saya meninggal dunia, kemudian misalnya Ustaz Miftah sudah meninggal dunia lebih dahulu, mudah-mudahan tidak ya, itu Ustaz Miftah tetap dapat bagian ahli waris sebagai anak. Alasan mereka kata para ahli fikih, apakah seorang anak jadi bukan anak lagi kalau dia sudah meninggal dunia? Dia tetap anak kan, dan karena dia anak, dia tetap berhak memperoleh waris. Cuma itu diberikan kepada anak-anaknya. Gimana kalau dia tidak punya anak? Meninggalnya, dia disedekahkan atau dikerahkan kepada badan-badan amal, dan kemudian badan amal itu atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu. Salat khusu, bagaimana penjelasannya? Ikuti kursus salat khusu dari Abu Sangkan. Lalu yang lalai dalam sholat yang seperti apa? Sekarang lakukan ajalah sholat, jangan mikirin khusu atau tidak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, janganlah kamu berpikir sholat kamu itu khusu, dan jangan juga kamu berpikir sholat kamu tidak khusu. Karena kamu itu bisa sholat khusu itu sepertiganya, bisa seperempatnya, Rasulullah menyebutkan. Jadi tidak boleh membagi ini sholat khusu, ini sholat tidak khusu. Karena khusu itu merupakan bagian-bagian. Kalau orang pernah mempelajari Ibn Arabi itu tashkikul wujud. Jadi khusu itu bisa, kita juga paling tidaklah dalam sholat itu ada yang khusunya. Malumlah kita ini lemah. Ada yang khusunya, ada yang tidak khusunya. Misal, karena itu orang NU sih berusaha paling tidak khusu itu pada waktu takbiratul ihram. Cuma mereka ulang-ulangi. Allahu Akbar. Kalau kemudian masih belum ulangi lagi, sampai kita mengira dia sedang sholat jenazah. Saya sering sholat di Darut Tauhid dan tugas saya adalah berkhidmat kepada manusia juga. Tapi sekali waktu saya pernah mendengar ceramah Ustaz di sana yang menurut pengetahuan saya dia tidak sesuai dengan pemahaman dinu Muhammad yang seperti sejati. Mungkin karena Ustaz di sana belum baca hadis atau memang pemahamannya lain. Saya cukup mendoakan kebaikan. Saya cukup mendoakan kebaikan atau mengajak diskusi, ajak diskusi. Sekiranya pengetahuan Anda cukup, dengan pengetahuan Anda Pak, ajak diskusi, ajak berbincang. Ya. Kalau perlu kasih buku-buku, suruh dia baca. Itu tugas Anda, insya Allah. Ya. Di samping doakan kebaikan kepada. Jadi ini bukan pilihan. Saya cukup mendoakan kebaikan atau ajak diskusi. Bukan either or, itu both. Jadi doakanlah dia dengan kebaikan dan ajak diskusi. Jangan dilaknat dia. Nah, akhirnya mari kita tutup dengan membacakan doa ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai zuriyatan sholihatan dan dihimpunkan Allah Subhanahu wa taala dalam reuni agung di surga Aden nanti. Yang kedua, ini ada permohonan doa khusus karena meninggalnya Praditya Ali Ghifari bin Muhammad Taufik, cucu dari Bapak Denas. Lahadiniya wa kulliniyatin sholihatin syadatan fitra fin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal a'immatu tayyibin al-tahirina min ahli baytik. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka tajalla nuru fi absarina والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا والسلامة في أنفسنا وسعة في أرزاقنا وشكر لك أبدا ما أبقيتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.